Virðulegi forseti. Ég vil byrja því að þakka hæstvirtum þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir þessa umræðu og eins vil ég þakka einlegg ráðherra við fyrirspurnum hennar. Ég er sannfærður það að hæstvirtur heilbrigðisráðherra að gera sitt besta nákvæmlega eins og starfsfólk á Landspítalanum og í heilbrigðiskerfinu öllu sem hefur verið nú munað þráttur alltaf þessa umræða fer fram að við erum að reka eitt besta heilbrigðiskerfi í heimi. Við skulum ekki gleyma því þó að auðvitað margt megi betur fara og við erum sammála það. Ég líka svolítið sömu nótum og þeir félagar mínir sem hér hafa talað að það sé kannski ekki alveg endilega víst að auki fjármagn leysi allan þann vanda sem að við erum etja, hvorki á Landspítalanum eða öðrum sjúkrahúsum. Á þessu ári eru laðið 240 milljarðar í heilbrigðisþjónustuna, það er að fara 70 milljarðar í Landspítalan, árið 2013 voru það 40 milljarðar. Þannig það er gríðarlegt stökk og mér finnst að umræðan þróist lítið þrátt fyrir að við séum að leggja gríðarlega mikla fjárhæðir inn í reksturinn á hverju ári og ég held að við verðum, eins og hér hefur bara komið mjög glögglega fram og ég hef haldið fram í velferðarnefnd þingsins í samræðum við forystumenn Landspítalans að það þarf að fara að leita nýrra leiða í öldrunarmálunum sérstaklega eins og hér kom fram hjá hæstvirtum þingmanni Ólafi Þór hér rétt áðan. Ólafur Þór Gunnarsson. Ég held að þrátt fyrir þörf á hjúkrunarrýmum í augnablikinu að þá megum við ekki láta það byrgja okkur sín fyrir að leita til framtíðar. Það eru svo margar leiðir, heilsuefling, heimahjúkrun og fjölda margar leiðir sem við þurfum að nýta að því að Danir, þeir hættu að horfa í steinsteyptur að leysa heilbrigðisvandann. Þeir fóru í heilsuefningaleiðina og ég held að það sé það sem við Íslendingarum að gera og þess vegna tek ég undir það með félögum mínum hérna sem að rættu það hérna áðan að við þurfum bæði að athuga það fjármagnum sé velvarið og einskort að við séum ekki komin að það að fara nýja leiðir.
Næstu tökum til máls, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis